ከመይ ኣለኹ ሕጂውን ንዕለ ንህዝቢ ኤርትራ ንክርስትያን ይኹን ንእስላም እቲ ብቀረባ ብቀረባ ዝቅርበና ህዝቢ ትግራይ፣ ህዝቢ ዓፋር እዩ፣ ህዝቢ ሱዳን፣ ህዝቢ ጅቡቲ ከዓ ይቀርበና። እቲ ካሊእ ህዝቢ ግን ንትግራይን ንህዝቢ ዓፋርን ሰጊርና እንረኽቦ ድኣ እምበር ብቀረባ እንረኽቦ ህዝቢ ኣይኮነን። እቲ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ኤላኢና እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ካብ እምነት ዝድረላታ ማለት ይትናተይ ርኢቶ። ስለዚ ሄለን መለስ ብውልቂ እያ ኸይዳ፣ ካሳይ በርሄ ብውልቂ ይኸይዱ። እዞም 62 ደረፍቲ ግን ብመንግስቲ ተወኪሎም ዝኸዱ እዮም። ካሊእ እዞም የኣክል ትብሉ ዘለኹም ደለይቲ ፍትሒ ኣህዋትና ኢሳያስ የኣክል ቅድሚ 10ታት ዓመታት እዩ ተባሂሉ ንሓደ መላኺ የኣክል ኢልካ ኣይትልምነን ኢኻ። ደር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ሰላም ቪኦኤ። ኣቶ ድራር ብርሃነ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እታ ካብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝተላእኸት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሰላምን ምሕዝነትን ናይ ዲፕሎማሲ ጉጅለ ሙዚቃ ኤርትራ ስለምንታይ ትኽኢላ ካብ ናብ ኣምሓራን ኦሮሞን ትኸይድ በቲ ዝቀረበ ተዛራባይ ትግርኛ ዝኾነ ክልል ትግራይ ምርኢታ ዘይትጅምር ክብል ቅሬቱ ገሊፁ ርእቶ ይከዓ እንሆ እዛ ጉጅለ እዚኣ ስማ ወይን ቴማኣ ከም ዝሕብሮ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ዝብል እዚ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም መልእኽቲ ምብፃሕ ማለት እዩ። ስለዚ ብመሰረት ዝተዋሃባተ ልኡኾን ዕማምን ናይ እዛ ጉጅለ ንዓ ዘገድሰ ሃገር ከም ሃገር ኢትዮጵያ ህዝቢ ከም ህዝቢ ከዓ ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ኣብዚ እንተተሰማምዕና በየን ትጅምር ኣበይ መዓስ ዝብሉ ግዜን ቦታን እንተኾነ ነቲ ዝምልከቶ ነታ ጉጅለ ተቐቢሉ ዘዋሃብ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ይምልከት። እቲ ርኢታ ካ ብጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ምቕራብን ምርሓቕን እንተኮይኑ ኣቶ ድራር ብርሃን ዓፋር ኢትዮጵያ እውን ንኤርትራ ኣረባ እሞ ብኡ ክጅምር ነይርዋ ማለት እዩ። ብእምነት ናቶ ሚላኖ ኢጣልያ